Nageenyaaf misooma Afrikaa mirkaneessuudhaaf tajaajilaa fi qoodinsa qabeenyaa loogiirraa bilisa ta'e diriirsuun murteessaa ta'uunsaa himamee jira. Korri qorannaa tokko Yuunivarsiitii Arsii keessatti gaggeessamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Korri qorannaa fi qo'annaa sadarkaa idila addunyaa Yuunivarsiitiin Arsii yeroo lammaffaadhaaf qopheesse mata duree poolisii hirmaachisaa fi tarsiimoo hojii irra oolmaa nageenyaa fi misooma Afrikaa itti fufiinsa qabuuf jedhuun guyyaa lama bitootessa lamaa fi sadii oole waraqaalee qorannaa 30 irratti dhihaate. Qorattoonni biyya keessaatii fi biyya alaa kora kanarratti hirmaatanillee mata dureelee fayyaa, teeknoolojii, hawaas diinagdee fi kanneen biroo irratti xiyyeeffatanii rakkoo Afrikaa keessatti mul'atu falasaa wajjin qorannaadhaan lafa kaahaniitiin jiran. Ardiin Afrikaa tarsiimoo gaarii hawaasa hunda ittiin tajaajiluu dandeettu dhabuunis loogii fi holaa irratti xiyyeeffachuun isa kaan tokko tokko irratti kaasee dantaa garaagaraatiin walitti bu'iinsillee akka hammaatu taasiseetiin jira jedhame. Barbaachisummaan kora kana qopheessuullee dhimma kana adda baasaniitiin rakkoo fi fala isaa kaayuun akka danda'amuufi jedhan pireezidaantii Yuunivarsiitii Arsii Dr. Dhugumaa Addunyaa.
Poolisiin bahan maamilli bahan hundumaa kan hammatan yoo ta'e nageenya fi guddinaaf karaa banuu kan jedhu konfansiin jiru. Maaliif poolisii hundumaa hammatu hundumaa hirmaachisu barbaachisa jennee garaagarummaa qabna. Garaagarummaan kun garuumuuf qabeenya waan ta'eef poolisiin bahu imaammanni bahu karaa guddinaa karaa badhaadhinaa kan jiru yoo barbaanne garaagarummaa jiru kana qabannees gatiis kennee fi itti fayyadamuu qabna. Kanaaf poolisiin hundumaa hirmaachisu hundumaa hammatu barbaachisa kan jedhamu.
Qorattoota kora kanarratti qorannaa isaanii dhiheessan keessaa tokko Dr. Jamaal Gishee Ameerikaa Kaabaatti barsiisaa Yuunivarsiitii Teenisisteeti. Isaanis rakkoo tarsiimoo fayyaa Afrikaa irratti xiyyeeffataniitiin qorannaa isaanii dhiheessan keessattuu rakkoo fayyaa Afrikaa sirriitti beekuudhaaf ragaaleen sirnaan walitti sassaabamaniitiin dhihaachuu dadhabuun falli akka dhabamuufillee Afrikaan yeroo baay'ee dhibee wajjin akka rakkattuufis sababa ta'eetiin jira jedhan.
Qorannaan kiyya kan irratti dhiheesse waa'ee health policy poolisii fayyaa irratti yeroo baay'ee poolisii fayyaa Afrikaa yoo laalleet ni hin jennu fayyaan Afrikaa biyya biroo irraa waan adda addaatiin gadaanaadha. Daa'imman du'an, haawwaleen yeroo da'umsaa du'an akkamitti fooyyessinaa kanarratti.
Dr. Jamaal, qorannaa isaanii keessatti bu'aa qorichoonni aadaa hawaasa keessatti tajaajila guddaa kennuu fi isa kana sadarkaa idila addunyaatti saayinsiidhaan deeggaramaniitiin illee ol guddisuun barbaachisaa ta'uusaa kaasaniitiin jiru. Rakkoo gama biraatiin hubannaa hawaasni dhibeelee garaagaraa irratti qabuun illee wal qabatee rakkoolee jiran Dr. Jamaal kaasanii jiru.
Kuffiin maal irraa akka ta'e vaayirasii haa ta'u, baakteeriyaa haa ta'u, laafi mataama keessaa haa ta'u akkasitti hin hubatu namni dhibamee jira. Amantaa wal qabsiisanii, aadaa wal qabsiisanii, rakkoo namni qabu santu kanatti agarsiisa. Sunaafuu gabaadha.
Namni gama biraa kora kanarratti qorannaa isaanii dhiheessan obbo Abbaba Damissoo jedhaman Yuunivarsiitii Dabra Maarqos irraa. Isaanis qolli buna gubateetiniin erga daakamee booda haala simintoodhaan walitti dabalameetiniin ijaarsa manaa koonkiriitiin ittiin hojjetamu irratti xiyyeeffannaa godhaniitiniin qoratan. Isa kanaanis bu'aan argamu haala kanaan yoo itti fayyadaman baasii guddaa dhimma keemikaalaatii fi kanneen birootiin bahullee akka hambisu obbo Abbaban kaasanii jiru. Digrii seentigireedii 500 sa'aatii 3 qolli bunaa erga gubateen booda kan argame san ammallee irra deebineetiniin daakna. Madaalliin isaa erga hojjetameetiniin walitti dhihaateen simintoon wal simateetiniin ulaagaa isaa guuttateen booda parsantii 2 irraa kaasneetiniin hanga parsantii 15 sadarkaa garaagaraatiin walitti makuun koonkiriitii qopheessuu akka dandeenyu qoradhe. Hanga dhibbantaa 25 hojjechuu akka danda'u humna qabaachuu isaallee adda baafanneetiniin jirra. Qorannaa mirkaneessaa marsaa 2ffaatti sitti qophaa'aa jirra. Isa kanallee qorannaan mirkaneessinee sadarkaa jalqabaa qorannaansaa guututti abdachiisaa ta'eetiniin jira.
Masraat yemmiyaaschil aqame yaallou tilliq potensiaal uma agitanaal.
Adeemsa qorannaa kanaarra Yuunivarsiitiin Arsii bu'aa guddaa argachuu kan kaasan Yuunivarsiitichatti daayireektarri dhimma qorannaa fi maxxansaa Dr. Aadam Kadir qorannaa dhiheessuu qofa osoo hin ta'in hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'uu isa kanaaf qaamoleen hundinuu irratti hirmaataniitiin gahee ofii akka bahataniifillee affeeramuudha kaasan. Adeemsa kana keessatti sababa walitti bu'iinsa gooli nageenya dhabuu ardii afrikaatiif guddaa kan ta'e dhimmi hirmaachisummaa fi loogiidha maaluma caalayyuu kan tarsiimoo mootummaa keessatti xiyyeeffannaa argachuu qabuudhaan dubbatanii jiru.
Tokko baatee tokko nyaata osoo hin ta'in gaafa baadhatanillee gaafa nyaatanillee kan waliin hirmaatan guddinni akkasii akka dhufu nageenyi fiixa qabeessa akka dhufu guddinni immoo waara fiixa qabeessa akka dhufu kun waan barbaachisuu fi qorannoowwan kunniin imaammata hundarrattu fayyaa ta'ii qonna ta'ii saayinsii teekinooloojii dinagdee ta'ii kun hundi onnis kan hundaaf ta'uu qabaata.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Qindaa'e Mukhtaar Jamaal Arsii Asallaarra.